بەرپرسانی پارێزگای ئەنبار گلەیی و گازندەی ئەوە لە حکومەتی عراقی دەکەن و دەڵێن هاوکاری هۆز و عەشیرەتەکان ناکات و حکومەتی عراقی بە دەستی دەستی پێکردن تۆمەتبار دەکەن لەمەڕ پێشنیازی واشنگتن بۆ پرچەکردنی عەشیرەتە سونەکانی پارێزگاکە. ئایا خاتو لقا تۆ لەم بارەیەوە چی دەڵێیت؟
هو في الحقيقة احنا هذه منذ أشهر يعني عديدة يعني منذ 15
لراستي دا برل چند مانگيك سروك عشيرة و سياسات مداراني پارزگاكا داواي پرچكردني انداماني عشيرة تکاني پارزگاكا يان كرت اواني لدجي چكداراني دولتي اسلامي دا جنگينو انداماني ام عشيرتانا رولي برچاوان هبوا لرگرتن لكوتني ام نوچانو پارزگاكا بطوايو عشيرة تکان قرباني زوريان داو هندكان بسدن لاندامانيان بدستي چكداراني دا عشلناو براونو هتا ئێستا ئەندامانی ئەم هۆز و عەشیرەتانە قوربانی دەدەن و تا ئێستاش حکومەتی عراقی دەستی دەستیمان پێدەکات بە بیانووی نەبوونی میکانیزمی گەیاندنی چەک بۆ عەشیرەتەکان یان بە بیانووی نەبوونی بری پێویستی گوللە و تەقەمەنی و چەک و تفاق لە ئەمبارەکانی سوپادا و هەروەها نەبوونی متمانە بەم عەشیرەتانە ئەوانی بۆ پتر لە ساڵێکە بە گشت چەکدارانی داعشدا دەچنەوە. هەموو ئەمانە وای کردووە لە ئێستادا پارێزگای ئەنبار هەرزبێن تو بکەوێتە ژێر کۆنتڕۆڵی چەکدارانی داعشەوە. ئایا ئاستی زیانی مادی و مرۆیی لە پارێزگاکەدا بەهۆی ئەم شەڕەوە چەندە و تا چەند پێویستی بە کۆمەکی مرۆیی هەیە لە وەڵامدا؟ خات و لقا دەڵێت
والله خسائر بين المدنيين كعملية احتلال المفراج قدمه ويعني تكب داعش انتهاك
لراستي دا قرباني لرزي هاولاتياني مدني دا هي بتاي بدل اكامي دا جير كردني ناوچي المفراج چك داراني داعش 35 كسي مدنيان كومل كرش كرد كالانيوان دا جنو من دال هبون هر وها دوينيش چك داراني داعش لناوچي البو محلو سوفيا كاتي كاتنا ناو همان تاوانيان انجام داو لأكامي برنگار بونا ودا جماري ێکی زۆر بوونە قوربانی و حکومەتی عراقیش دەستەوەستان ڕاوەستاوە و تەماشا دەکات بە هۆی نەبوونی توانە و متمانی. بەڵام لە هەمان کاتدا حەشتی شەعبی چەک و تەقەمەنی زۆری لەبەردەستدایە. بەڕای من ئەمەش سیاسەتی بانێکە و دوو هەوای حکومەتی عراقی دەخاتە ڕوو. سەبارەت بەو پرسیاری کە ئاراستەی خاتو لقا ئەم کرد بەوەی کە لە ڕابردوودا هەندێک لە عەشیرەتەکانی ئەنبار بە پشتیوانی کردن و لایەنگریان بۆ تۆڕی قاعیدە تۆمەتبار دەکران و ئێستاش بە پشتیوانی هەندێک لەو هۆزانە بە کۆمەککردنی چەکدارانی دەوڵەتی ئیسلامی تاوانبار دەکرێن. ئایا تۆ چی دەڵێیت خاتو لقا؟
لا هي هناك نقول بأنه عند دخول داعش أكيد ستجند من جميع العشائر
بدڵ نیایی و کاتێک چەکدارانی داعش دەچنە ناوچەیەکەوە کەسانێک هەن کە بەلای خۆیاندا ڕایان دەکێشن، ئەوانەی تەفرەیان دەدەن یان هەندێک لەوانە خاوەن فایلی کۆنن و لە بەندیخانە دابوون، واتە ئەو کەسانە دەستە جەمعی پارێزگاکە نین بەڵکو کەسانی بێکەڵک و شکست خواردوون، یان داعش کەسانی منداڵ دەکاتە چەکدارانی خۆیان هاوشێوەی وڵاتانی دیکە. هەر بۆیە ئەم کەسانە ناکرێت لەسەر تەواوی عەشیرەتێک حساب بکرێت. هەروەها کەسانێکن بەهۆی برسێتی و هەژاریانەوە داعش ئەو هەلا دەقۆزێتەوە. بە کورتی دەتوانین بڵێین و هۆکارەکانی پەیوەندی کردنی هەندێک لە هاوڵاتیانی پارێزگای ئەنبار بە چەکدارانی داعشەوە بۆ خراپی بەڕێوەبردنی پارێزگای ئەنبارە لەلایەن حکومەتی عراقیەوە؟ خاتو لقا دەزانین ئەنبار پارێزگایەکی سنە ئاینزایە، جا ئەگەر کارگەیشتە ئەوەی پێویست بکات ئایا ڕێگە بە بەشداریکردنی هێزەکانی حەشتی شەعبی دەدەن بۆ ڕزگارکردنی ناوچە کۆنتڕۆڵکراوەکانی پارێزگای ئەنبار لە وەڵامدا دەڵێت؟
الآن يعني أصبح أبناء المحافظة على صعيد العشائري والحكومة المحلية
استا هاولاتياني بارزغي أنبار لسر أستي عشائر وخوجيو سياسة مداران كوتونة تنيوان برداشي من ملاني أمريكا وإيران لروي سباندني إرادي خوان لنيو بارزغي أنبار دا هێزەکانی هەومەدی و نەتەوەیی بەرابرەتی ئەمریکا دەڵێن ئەگەر هێزەکانی حەشتی شەعبی بەشداری شەڕی ئەنبار بکەن ئەوە ئێمە بەشداری ناکەین. هاوکات حەشتی شەعبیش دەڵێن ئەگەر هاوبەندی و نەتەوەیی بەشداری شەڕی ئەنبار بکات ئەوە ئێمە بەشداری ناکەین. لەلایەکی ترەوە حکومەتی عراقی پرچەکردن و پشتیوانی کردنی هێزەکانی ئاسایش و پۆلیسی فیدرالی و خۆجێیی ڕەت دەکاتەوە، هەروەها کۆمەککردنی عەشیرەتی ناوچەکەش ڕەت دەکاتەوە. ئەمەش پارێزگاکەی گۆشەگیر کردو و یەک بژاری لە بەردەم داهێشتوتەوە یان ئەمریکا دەست بە پرچەکردن و زیادکردنی هێرشە ئاسمانیەکانی خۆی بکات یان بە ناچاری بژاری دووهەمیان ئەمڕۆ پارێزگا کۆبوونەوەی خۆی دەکات بۆ دیاریکردنی چارەسەر و بژاری گونجاویش بۆ ئەو مەبەستا هەڵ دەبژێرێت خاتو لیقا مەهدی وەردی نوێنەری پارێزگای ئەنبار لە پەرلەمانی عراقی زۆر زۆر سپاس دەکەم بۆ ئەم گفتوگۆیە سپاس بۆ ئێوەش